Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, To Recharge and Renew Your Spiritual Walk. 10 taon na rin ang nakakaraan mula nang mawala ang high school senior graduate na si Natalie Holloway. Mainit na balita ito in 2007 at halos natakot ang mga taong pumunta sa Aruba kung saan nangyari ang lahat. Hindi mahanap si Natalie sa araw ng flight back to the US. The night before ay pumunta siya at ang mga kaibigan sa bar kung saan nakilala ang tatlong lalaki. Sinabing si Natalie ay sumama sa tatlo. Hindi ito tinanggi ng tatlong lalaki nang tanungin ng mga polis. Marami nang nangyari since then. Ang isa ay na-involved pa sa ibang controversy, but the fact remains na unsolved pa rin ang pagkakamatay ni Natalie dahil walang nahanap na katawan. Marami ring lumabas na balita na si Natalie ay halos lasing na lasing sa buong vacation dahil ang breakfast food nito ay alcoholic drinks. Napakalungkot isipin na ang isang buhay ay nasayang dahil sa labis na pag-inom. Isang malaking problema sa Amerika ang paglalasing ng mga kabataan. Aggressive and risky behavior are just some of the results of binge drinking. Isama mo na rin ang violence dahil wala ng inhibition ang isang lasing. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Ang sabi sa aklat ng kawikaan, sa isang kabataan na nagkaroon ng opportunity to have a little fun na hindi kasama ang mga magulang, ang pagsubok ng mga bagay na ipinagbabawal ay kadalasan nangyayari. It won't hurt at hindi naman ito masama kung one time lamang ang maaaring naririnig mo. Sadly, mayroong mga endings na hindi inaasahan tulad ng nangyari kay Natalie. Kabataan man o hindi, isipin mo na ang daang matuwid ay dulot lamang ng Diyos. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.